I just think it's an embarrassment, quite frankly. The only thing that, how can I say this tactfully? I think it will not help the president's legacy.
It's morning again in America.
I want to say one thing.
I make this
for me.
What the networks give
a few hours
us,
ago,
this
Speaker,
campaign came to an end.
President of the United States,
I, Donald John Trump,
will not make age an issue of
Senator.
Campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about Biden.
Okay,
keep America great.
Hei, og velkommen til Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk og veien til det hvite hus, nemlig 2020 fra amerikanskpolitikk.no og Dagsavisen. Mitt navn Are Togplaten, redaktør av Nettsiden. Med meg så kommentatorene Våre Nalme, Henrik Østensen Eldal og Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo.
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 I dag skal vi snakke om Bidens lange vei til valgseier, hva som egentlig skjedde I presidentvalget, og ikke minst hva Trump og Co. holder på med om dagen. Men vi kan jo starte med Biden, president-elect. I det jeg trykket publiser på forrige podcast, så kom det da 2 minutter etter på CNN, som da hadde kålet valget til Biden, og så hoppet vel det som var på rett etterpå.
Ja. Jeg følte ikke mye akkurat da jeg lå og sov. Jeg har sovet veldig mye på kveldstid og på dagtid og på rare tidspunkt, så det fikk jeg med meg, men det var hyggelig at det skjedde.
Ja, jeg har liksom ikke klart å la være med sånne passiv-aggressive sånn. Ja, det var hyggelig at folk fulgte etter TV2 om sider.
Det motsatte har vært alle andre I norsk media som har vært sånn, gjort nære av TV2, NRK.
Det korrekt. Espen Aas I Dagsnytt 18 bare... kanskje ikke han har TV2 Sumo, sier han ikke.
Jeg klarer seg jo. Ja.
Men altså, det litt spesielt at jeg må liksom sende melding til, at vi her I Norge må sitte og sende melding til amerikanere og andre I Europa, sånn, our leading channel on this has already called the election. Ok.
jeg sa bare at Decision Desk HQ, som veldig flink, hadde kålet det, men det greit, ja, du kan også si TV2. It's a TV2 in Bergen.
Nei, men altså, jeg sendte melding til noen venner bare, nå skjer det, jeg sitter I studio nå skjer det, de kåler det og så måtte jeg liksom da sitte I et døgn og følge med på at de fortsatte liksom doomscroller på Twitter frem til CNN kåler det, og det var liksom veldig frustrerende for meg, selv om jeg på en måte altså, jeg skjønner jo at når det bare TV2 som gjør det så driter jo alle I det, selvfølgelig men det var litt sånn
det var jo egentlig litt deilig å ha egentlig hele valget ferdig snakket fredag kveld Og så dagen etter så hadde alle andre da samme praten om hvordan han vant og hva som skjedde.
Ja, det føltes veldig rart å se mediedekningen når Biden-seieren kom, og den hadde jo kommet for 2 dager siden, så det var veldig merkelig bare.
Alle visste hva vei det bar, altså lenge før TV2 og kålet det liksom.
Ja, altså de må ha gått over 95% sikkerhet, disse største nyhetsbyråene I USA.
De bruker 99,5% sikkerhet.
Ja, det der, ja. Ja.
Så de gikk sikkert over det.
Ja. Det må de ha gjort, tror jeg. Men det var noe så.
Historisk var det uansett, med Biden som da ble kallet som vinner av valget, men Trump har jo da ikke erkjent nederlag enda, men det skal vi komme tilbake til, selv om da Biden har fått en haug med telefoner fra verdens ledere. Men Biden... Hvordan var det han vant nominasjonen, eller hvorfor vant han nominasjonen? Slenger den til deg, Henrik, så får du...
Ja, det jo interessant å se tilbake på den tida I vinter, hvor Iowa ble vunnet av Pete Buttigieg, Bernie fikk flest stemmer, Pete fikk flest delegater, distriktsdelegater. New Hampshire ble vunnet av Bernie med Pete på andreplass, klar seier til Bernie I Nevada, og Biden så egentlig ferdig ut ordinært I et vanlig valg, så tror jeg det ville stått mellom Pete, som viste seg å være en veldig sterk kandidat, og Bernie. Men vi har jo gått igjennom og gjennom før hvordan svarte velgere I South Carolina kastet seg bak Biden, ga han en seier der, og samtidig moderate kandidater, Amy Klobuchar, Mayor Pete kastet seg ut, Og hele det her fokuset som hadde vært I primærvalget på hvordan, det eneste fokuset var hvordan kan vi slå Trump. Det var hovedfokuset hos 2/3 av alle velgere han ble. Det som totaldominerte når de fleste velgere slang sin støtte bak Biden, og de gjorde det bare, eller hovedsakelig fordi de mente at Biden kunne slå Trump, og det fikk de rett i.
Interessant det bare for å forstå dette med hele til valgbarhets, denne besettelsen nesten, i nominasjonsvalget, var at hvis man ser på tallene, og dette kan bli relevant som fremover med tanke på mandatet Joe Biden og Kamala Harris nå har, hvis man ser på tallene så viser de at demokratiske velgere, de hadde en kombinasjon av ekstremt ønske om å få inn en demokratisk president, kombinert med en ekstremt lav tillit til at det kunne skje. Som forteller oss litt om sinnsstemningen hos demokratiske velgere også nå.
Det ser man jo at til og med siste uka før valget trodde halvparten av folk at Trump kom til å vinne. Litt over et liten pluralitet i en del målinger. Det viser hvor klok av skade demokrater faktisk var. Mm.
Det er jo litt morsomt hvis du på en måte ser tilbake, se to år tilbake da, så var det jo litt sånn, folk gikk rundt og var litt sånn, Biden, skal han stille da? Er du sikker på at det er lurt? Altså, sånn som disse Pod Save America-gutterne, mm. som liksom nesten liksom bønnfaller om ikke gjøre dette mot deg selv. Hadde ikke Obama også sagt til Biden, you don't have to do this, man? Altså, det er litt sånn, jeg tror nok kanskje det var litt fordi at mange av de litt sånn progressive da, sånn som disse Pod Save-gutterne, de skjønte at Biden kunne gjøre det ganske godt i primærvalget. Men var redd for at han da skulle tape, tror jeg, for Trump i siste sving.
Er du enig i det, Are, hvis vi sier at Biden hadde sannsynligvis ikke vunnet nominasjonen, ikke bare hvis det ikke var for Trump, men hvis det ikke var en sittende republikansk president, hvis det var en helt sånn åpen nominasjon på begge sider?
Ja, jeg tror det er riktig, altså. Fordi hvis du ser på budskapet til Biden, så er det nesten, det var det samme innspurten i presidentvalget som det var i nominasjonskampen. Han kunne nesten holdt samme tale i innspurten i en vippestat som han gjorde da han lanserte kandidaturet sitt. Sånn sett var det imponerende budskapsdisciplin hele veien. Det på en måte hadde kommet fram til hva slags kampanje de skulle stille med, da, og gjorde det hele veien. Et annet litt interessant moment er hva man visste om nominasjonskampen på forhånd. Altså, vi visste jo at disse tidlige statene, ikke sikkert Biden kom til å vinne der, han lå ikke så godt an. Når det ikke skjedde, så ble det likevel en sånn krisemaksimering. Oi, oi, han kommer til å tape, han er mye svakere enn de trodde. Så kom han på en måte til South Carolina, som han på forhånd hadde sagt at han kom til å være veldig sterk for Biden, og så gjorde han det veldig bra i South Carolina. Og så fikk man på en måte også Super Tuesday med alle som stilte seg bak, så man fikk på en måte en sånn, man kom til løsningen til slutt, som man hadde sett på forhånd, og så hadde man masse kaos i mellomtiden. Litt samme valgkveld, der man på forhånd snakket om poststemmer og forhåndstemmer som kommer til å komme inn senere. Det kommer til å se ut som Trump gjør det bra at han kommer til å vinne, og så kommer det flere demokratiske stemmer. Og så fikk vi det samme kaoset, oh shit, det ser ut som Trump vinner her og her og her. Og så endret det seg gradvis.
Det var jo litt samme. Biden gjorde det veldig godt i South Carolina, og så kollapsa jo både Pete og Amy Klobuchar i South Carolina, og sånn, de hadde realistisk sett, når en så på en måte den støtten de fikk fra på en måte minoritetsbefolkning, så var det jo ikke, de hadde ikke noen vei videre, sånn at det var jo i realiteten avgjort i South Carolina.
Og så er det der Obama som ringte Pete og Amy Klobuchar, som er sterkt ryktet og sannsynligvis, altså hvis man tenker litt realistisk på det, sannsynligvis sant også at det var en sånn samlingseffort, selv om Biden viste seg jo ikke være en supersterk primærvalgskandidat egentlig, men tok det til slutt.
Nei, for det er det. Fordi jeg tenker at det er ikke sikkert, altså jeg tror ikke Biden hadde vært en veldig god kandidat mot en vanlig republikansk sittende president heller. Jeg tror han var en veldig god kandidat mot Trump, og jeg tror jeg vet ikke med dere, men jeg føler at jeg og veldig mange med meg undervurderte kraften i budskapet hans da han først lanserte kandidaturet sitt i nominasjonskampen, og ikke så helt hvor perfekt det var for øyeblikket.
Og så tente han jo litt på at det var såpass mange demokratiske kandidater også. Det var så mange som kjempet oppmerksomheten, det var så mange som på en måte prøvde å posisjonere seg, mens han da var den store, mest kjente ved siden av Bernie, som sånn sett da til slutt seilet opp da, når flere andre kandidater som nesten klarte det ikke hadde nok.
Det var jo det at han var kjent fra før som gjorde det. Det var sikkert mange andre kandidater på 1% som hadde et budskap som var vel så bra som det han hadde. Det, men han var den kjente fra før. Han vet man har en del, har en sånn moderat cred. Jeg tror bare hele den pakka gjorde at, som dere sier, akkurat i det her øyeblikket så funket det, men det er jo åpenbart at det ikke hadde funket i et annet valg, hvor det ikke handlet om Trump og den der besettelsen, som Warren sa, rundt valgbarhet.
Jeg tror jo at hvis enten Bernie eller Elizabeth Warren hadde gitt seg tidligere og kastet sin støtte bak den andre, så tror jeg at en av de kunne vunnet nominasjonsvalget, men jeg tror ikke de hadde vunnet mot Trump.
Nei, jeg tror det valget her viste at Trump var såpass sterkt. Du ser jo det her kommentarene Biden har, selv om de er tatt ut av kontekst, selv om de er overdrevet. Det han sier om olje og naturgass, fracking, alt det her, det slår ikke så godt an i Pennsylvania og Texas, ikke sant? Så jeg tror de to skulle slitt veldig med å vinne. Mhm.
Og så er det jo mange som allerede sier, ville sagt det her i alle fall, hvis Biden hadde tapt, så hadde dette blitt enda mer fokus på Bernie. Bernie ville klart det, men det høres ut som dere er enige at Biden var rett mann til å kunne slå Trump i et år som 2020.
Når Biden gjør det dårlig ulike steder på grunn av sosialisme, da tenker jeg at svaret ligger der da.
Du mener Bernie ville gjort det bedre i Miami-Dade enn Biden?
Ja, og Bernie skulle liksom vinne på velgermobilisering. Det har aldri vært så høy velgermobilisering, så han ville ikke hatt noe å gå på der.
Interessant. Men for å ta dere litt med tilbake til hvordan Biden startet sin presidentkampanje, så kan dere bli med til Iowa i februar. Dette er da en valgkampdagbok som tidligere er gitt ut på Patreon. Dere får høre nesten hele, og så rundes det av med Biden, som snakker med en eldgammel velger på sitt sedvanlige vis. Står jeg inne i en gymsal i Waukee, Iowa. Det er tidligere vicepresident Joe Biden som skal ha dagens første arrangement her. For meg er en stor plakat der det står Soul of the Nation, og presteteamet hans har sendt ut hans uttalelser på forhånd. Han skal stå foran et svært amerikansk flagg med TV-skjermer på hver side. Ser ut som de har en fin setup her. Vi skal snakke med litt velgere etterpå, og så skal vi også få høre litt fra Biden.
Voting for Biden.
And what's the main reason?
Well, I think he's got more common sense than anybody else does. And our president, Trump, he's the biggest liar that ever walked the face of the earth. I don't know how people would know when he was telling the truth. He said, has said so many lies. And I don't like a liar.
Står det tre stykk og tester at teleprompterne til Biden funker som de skal. Her er det detaljer på centimeteren, og der er de fornøyd. Og da er det bare å vente på Biden.
Da sitter jeg i bilen igjen etter å ha sett Joe Biden i Waukee, Iowa. Han hadde blant annet med seg Tom Vilsack, tidligere Iowa-guvernør, og hans kone. De fortalte at de stoler like mye på Biden nå som de gjorde første gang han stilte som presidentkandidat tilbake i 1988. Synes Biden var god, ganske sånn tilbakeholden i stilen, gjorde et poeng flere ganger at han måtte liksom holde seg litt tilbake for ikke å si det han egentlig mente om Trump. Jeg synes det fungerte bra. Han ba så ydmykt man kan som en politiker om støtte i caucusvalget. Og jeg har nå satt meg i bilen for å kjøre til neste Biden-event, en drøy times tid unna ifølge GPS-en. Så skal jeg også på et siste, dagens tredje og siste arrangement skal jeg også på. Så det blir en dag med Joe Biden. Nå står jeg inne i lokalet der Joe Biden skal tale snart i Newton, Iowa. Og jeg vet ikke hvor mange folk det plass til her, men ikke veldig mye mer enn 100 totalt. Men det blir vel noen fine, intime TV-bilder som de får herfra.
Just look, folks, if you think about it, you know, you have a bigger responsibility because Donald Trump is president of the United States now, and we cannot let him remain there for another 4 years.
Står nå utenfor valgkampusen til Joe Biden. Jeg skal følge Biden på et tredje og siste arrangement i dag. Så det ganske imponerende å se Biden-kampanjen på nært hold. Så får vi se om han har nok støtte til å komme med vind i seilen ut av Iowa. Jeg kom fram til at han var meget sliten. Liten by. Nærmere en American Legion Post. Ved siden av Main Street Donuts og en kafé, men jeg må tur innom der etterpå. Skal vi se hva som venter oss her inne da. Thanks. Her er det da en bar, ganske lite rom med et biljardbord. Haug med biljardkør. Lesten fullt rundt barn allerede. Bingo-reglene henger på veggen. Ja, et sted man gjerne tar en øl med Joe Biden, tenker jeg.
I love the man. I've said all along the reason I think, my opinion, that he's up in the polls. The United States knows Joe Biden. They know with Joe Biden what they're going to get. They're going to get 4 years of the Obama administration. You're going to have integrity, honor, and humanity. No scandals back in the White House. But me personally, what I'm afraid of, it's going to be 4 more years of the Obama administration. Not much change. We need a progressive, in my opinion. We need change now. So.
Well, but really and truly, this is, I think, is a message. And you know, and Joni Ernst has such an interest in this campaign. Isn't it amazing how interested Joni is in this campaign?
Yeah, yeah.
I just, yeah, I know. She wants to know when the attacks came from the lawyers on the Trump's defense team. That she said, and I'm paraphrasing, I don't have the exact comment, but she said, I'm really going to be interested to see how these comments today in the Senate floor affect Joe Biden's chances in the Iowa caucus. She's really concerned about me, you know what I mean? I've had so many Republicans be so interested in what's going to happen to me in the caucus. But I tell you what, look, folks.
Tilbake i bilen. Har nå 1,5 times kjøretur tilbake til hotellet. Jeg har nå sett da så Joe Biden på 3 ulike valgkamparrangementer i Iowa i dag. Fra starten på dagen til nå er klokka litt etter 6 på kvelden. Men bare si at det er fascinerende å se Joe Biden på på nært hold, og da ikke minst I sitt rette element. Og med det mener jeg da town hall-formatet, der han kan gå rundt mellom bord med folk, og mellom stoler med folk, og stoppe opp innimellom og se de øynene. Og han er god, altså. Han er en dyktig gladhander, en dyktig politiker som virkelig kjenner publikummet sitt her, da. Og publikummet på alle disse tre arrangementene har jo også da vært eldre, hvitere og gråere enn mange andre deler av amerikanske elektoratet. Men det store spørsmålet som jeg sitter igjen med er jo hva dette betyr for hans sjanser I caucusvalget. Jeg synes han har et bra sluttargument her med stem på meg for å slå Trump, og se hvor redd republikanerne er for meg når de gjør det de gjør, da, i riksrettssaken, og med Johnny Ernst, som senatoren fra Iowa, som har vært ute og angrepet Biden, og senatoren fra Florida, Rick Scott, som på TV her og snakker om at Biden må slås, og Trump som tok turen nå, og Pence, som vicepresident Pence, som skal komme, og litt over 80 republikanske surrogater skal komme hit og drive valgkamp I innspurten. Det bruker Biden for å fortelle den historien om at Trump og republikanerne redde for ham, og det tror jeg mange demokrater kan si seg enige. Og nå, de neste dagene nå, så skal jeg da følge mer progressive demokrater som Elizabeth Warren og Bernie Sanders, og det vel også velgerne som å høre på være nok så forskjellige fra disse her. Har jeg snakket med eldre menn og eldre damer som liker Biden og som tror på Biden. Men gøy å sette på der 12. Joe Biden, altså, I fisk I vann, mann I sitt rette element.
Hey man, I want to see your license. I want to see your license, 95. Hey, hang on one second. Are you really 95? Yes. Well, God love you. I'm 81. Whatever he's drinking, I want two of.
I'm 81.
81, baby, but 95, man.
Well, oh, he's my dad.
Well, you getting near the century mark.
I wouldn't claim yet. No.
Anyway, thanks, everybody. Thank you. Good to see you. Hey. And remember those guys.
Thank you.
Thanks, everybody. Keep the faith. Thank you.
Joe, I just want to tell you.
Etter pausen skal vi snakke om hva som egentlig skjedde I presidentvalget, og ikke minst hva Trump og Co. holder på med om dagen. Men først.
Hundreds and hundreds of millions of dollars. The American people are profoundly disgusted.
Millionaires and billionaires.
På patreon.com/kampord bidrar lytterne våre med få dollar I måneden for driften av amerikanskpolitikk.no. Til gjengjeld så gir vi tilgang til eksklusive, regelmessige podcaster, samt diverse merch I posten. Vi har fått med oss tre nye støttespillere siden forrige episode. Det Maj-Britt og Sondre på representantnivået, som da får tilgang til ekstra podcaster, samt klistremerke og button I posten. Og så har vi fått med oss Synne, en ny tante I Amerika. Det veldig gøy at alle de rike slektingene våre omsider tar kontakt. Det har tatt 10 år, men nå har vi 19 av dem, så det veldig hyggelig.
Vi burde begynne å sende ut sånn som Trump gjør nå I de siste dagene. Sånn, this is your final notice. You have betrayed amerikansk politikk ennå. And your editor, Are Togold Flaten.
Det jaktig sånn det passet du får.
Yes. Hva skjedde egentlig? Altså, nå har vi jo hatt flere episoder etter valget, så vi har på en måte kommet oss gradvis igjennom det. Men vi kan jo kanskje bare starte med stalltipset vårt for presidentvalget. Hva vi traff, eller hva vi bomma på der, for vi traff jo på en del.
vi traff på en del. Vi hadde tre bom på vårt offisielle stalltips. Det var North Carolina og Florida. To tidligere vippestater på valgnatta som vi begge ga til Biden, det var bom. Og Maine 2 som vi ga til Biden, der ble det vel en 4,5% poengseier til slutt, tror jeg, til Trump. Mm. Så vi traff jo helt greit. Jeg tror vi traff bedre enn vi gjorde sist, men vi skulle jo gjerne se at vi traff en stat bedre også.
Ja, altså, Florida var ganske tidlig at det ikke kom til å gå veien for Biden. Men på forhånd så var vi inne på at så klart, det var jevnt i de statene. Det tross alt vippestater. Men det vi traff på var jo altså to historiske skifter med både Arizona og Georgia.
Ja, vi traff også på andre distrikter i Nebraska. Vi traff på det blå muren tilbake til Biden og ingen andre overraskelser utover det. Texas og Iowa og Ohio hadde vi alle i Trump-leiren, så vi traff helt fint, det gjorde vi.
Jeg personlig vil gjerne bare si at dere andre hadde rett, og jeg tok feil om Arizona.
Ja.
Jeg ville ha Arizona på trolig demokratisk, det var åpenbart feil. Jeg legger meg knallflat.
Når vi tar opp det her, så er det 14.746 stemmer for Biden der, og det blir sikkert et lite hakk jevnere, men Biden kommer jo til å vinne. Men vi hadde alle bom. Du bommet også på Georgia, Sigrid, og jeg bommet på Ohio, så vi...
Det stemmer.
Vi har alle bommet.
Alle bommet. Ja, ja. Men det er jo gøy å prøve å tippe hvordan det går.
Ja, det er også en fin anledning til å skrive litt om hver delstat, og til å snakke litt om hver delstat, og sånn, så det er viktig tradisjon å videreføre.
Men nå har det jo gått noen flere dager, vi har fått sett og lest litt mer om hva som skjedde. Hvorfor vant Biden tilbake den blå muren? Er det noen kulepunktoppsummering det er mulig å gi på de tre statene i første omgang?
Altså, Trump vant med veldig liten margin der sist, og det var større margin nasjonalt nå. Større støtte blant hvite for Biden, tror jeg gjorde det. Men han vinner jo ikke med stor margin der heller.
Man tenker om forstedene, det har jo vært så mye snakk om det, at det er forstedene det står om, og særlig kvinner.
Nei, jeg så vel en tweet med at noen sa at de 44 av de 45 største forstedsfylkene ble vunnet av Biden.
Det er en av de tingene som trekkes fram det, at Biden vant valget med forstedene, og at flere målinger på forhånd hadde overvurdert støtten hans blant hvite velgere. Blant annet, og at Trump jo da har gjort det mye bedre blant latinamerikanske velgere med latinamerikansk bakgrunn, sånn over hele fjøla.
Ja, noen av de største skiftene over til Trump skjedde vel i Texas, Sør-Texas, noen av de latindominerte fylkene der. Noen av de spørsmålene vi ofte får når vi er i media som er litt vanskelig, er litt sånn, hva er det som er positivt med det her valget, eller hva er det som er bra for USA og sånn. Og folk snakker ofte om at det var så mange som stemte, men en kompis som er i USA, en litt sånn moderat konservativ kompis, han stemte på Gary Johnson sist, og Trump nå sa det at, og er konservativ, sa det at et veldig godt poeng, som er at det beste han så med det her valget var at raseskille og spenningene virket å være mindre i stemmegivningen nå enn sist, og det synes jeg var et treffende poeng med Biden, som gjør for en større andel av hvite velgere enn Clinton tok sist, Trump som tar en større andel av minoriteter enn sist. Og det tror jeg er hovedgrunnen også til at Biden vant, for en sånn byttehandel, så vil du alltid komme best ut av det hvis du får flere hvite, fordi det er flere av de.
En ting som, jeg så noen tall på latinamerikanere i, det tror jeg var i Florida, så er det jo altså, kubansk amerikanere stemte på Trump liksom 60-30 Trump-Biden, mens folk med bakgrunn fra Puerto Rico, så var det helt omvendt. Men det er jo fortsatt 30%, som jo er mye mer enn en del andre etniske grupper da.
Latinos er jo interessant, fordi latinos med høyere utdanning stemmer jo ofte på republikanere, mens de med lavere utdanning og som ikke snakker så godt engelsk, som regel stemmer på demokraterne.
Og det er et interessant poeng, både dette med rase og klasse da. Når det gjelder altså den konvensjonelle visdommen, egentlig fra begge partier og fra journalister og forskere i det hele tatt, har jo vært at demokraterne har på en måte ført den beste politikken for å favne om minoriteter. Republikanerne har liksom double down på hvite velgere. Det er ikke en langsiktig strategi. Hva med dette valget her? Altså det virker til å på en måte så litt tvil da, rundt den tesen, der man både har sett at den klassen som har vært trygt demokratisk, både i 2016 og også nå til en viss grad, har gått for republikanerne, men også minoriteter som man tenkte var trygt demokratiske.
Det er vel en greie at nyere innvandrere ofte ønsker å stenge døra bak seg, i hvert fall en andel av de, så de har alltid vært der. kulturkonservative Hispanics har alltid vært en greie. Katolske Hispanics er vel en gruppe av Pew Research Center mente har gått lengst mot Trump sammenlignet med sist. Og så så er det jo en del konservative i den gruppa, og samtidig har ikke innvandring vært et like stor verkebyll for Trump i det her valgkampen som det var sist.
Og så tenker jeg at det er jo relevant, det som det jo ser ut som, i hvert fall da i Florida for eksempel, er jo at latinamerikanere er en mye mindre enhetlig gruppe enn svarte velgere har sett ut til å være, at det handler mye mer om hvor du kom fra før du, eller hvor familien din kom fra. Og da tenker jeg at det er jo veldig relevant hva slags politiske forhold en har reist fra, sant? Altså, kubanske amerikanere er jo livredde for sosialisme. Det er jo liksom sånn at hvis du kommer fra liksom, hvis du har flyttet til USA for eksempel fordi at du rømmer fra et sosialistisk regime, så er det jo en sannsynlighet for at du vil stemme lenger til høyre.
Jeg tror ikke de siste års Venezuela-nyheter hjalp demokraterne akkurat, selv om det nettopp var en stor sak.
Nei.
Det som blir spennende sånn i etterkant av et sånt valg er jo å få vite mer om hvordan de ulike kampanjene har drevet micro-targeting, altså hvordan de har siktet seg inn på ulike velgergrupper på spesielle steder, om budskapet deres har vært annerledes fra andre steder. Da. Og det ser ut definitivt som den økte mobiliseringen, at det har foregått mye som foreløpig har gått litt under radaren.
Jeg tror jo, altså Chris Christie gjorde et poeng med at det her skulle være en bølge for demokraterne, men det ble en undervannstrøm med at demokraterne vant på toppen og ikke under, og der også når jeg snakket med en kompis min i USA, så var han veldig, veldig, veldig positiv til fremtiden til republikanske partier, og det deler jeg fordi de har vunnet, de beholder sannsynligvis senatet, tatt igjen noen seter i huset. Det kommer et mellomvalg om et par år som sikkert blir bra for dem. Hvis de hadde hatt en mer konvensjonell, dyktig politiker, så tror jeg de kunne gjort det godt på presidentnivå nå også. Forholdene med at de gjør det bedre blant minoritetsvelgere er bra for dem. Delstatskammeret, de har 4-5 ganger så mange delstatskammeret de kan tegne opp valgdistriktene på for de neste 10 årene enn demokraterne har, blant annet Ohio, Florida, Georgia, Texas, store delstater. Så jeg tror fremtiden er lys for det republikanske partiet.
Vi kan snakke om at vi nå skal i gang med en smooth transition til den neste Trump-administrasjonen.
Som Mike Pompeo har sagt, eller vitsene.
Men før vi gjør det, så kan vi jo i hvert fall si noen ord om målingene. Snittet hadde jo Biden så vidt foran i Florida, og North Carolina blant annet, bidro til at vi tippet det skulle gå den veien, men målingene har jo bommet ganske så stygt i mange delstater, særlig tatt i betraktning alt snakket om hvordan de på delstatsnivå ikke klarte å fange opp Trumps seier, og at man da hadde justert metodologien, man hadde justert hvordan de ble gjennomført, og så videre og så videre, men allikevel så ser vi her at det har vært en ganske kraftig undervurdering av Trumps støtte i de aller fleste VIP-statene.
Ja, du har vel vært inne på det, Sigrid, at du har følt deg nesten litt løge til nå, de her målingene.
Altså, lite grann. Jeg var på en måte ikke så, jeg var liksom ikke så tett på amerikansk politikk i 2016-valget, så jeg var ikke herda av målingssjokket i 2016. Det er noe med at meningsmålerne sa jo liksom, vi har funnet bedre måter å gjøre dette på. De lover jo basically bot og bedring, og det leverte de ikke, synes jeg.
Ledelsen til Biden nasjonalt lå på en 8,5% poeng på 538 sitt snitt. Han leder med 3 nu og kommer sikkert til å vinne et sted mellom 4,5 og 5% poeng, tipper. Så det er jo en litt større bom enn i 2016, det er jo skuffende. Den største bommen er jo Wisconsin, der 8,5% poengs ledelse til Biden og 8% poengs bom, som den sårer ganske mye, altså at det er ganske utilgivelig. I Ohio bommer 7% poeng, i Michigan bommer 6-7-6 i hvert fall, Biden vinner med litt der. I Florida bommer med 6, i Arizona og Nevada bommer med 2-3, som ikke var så mye. også greit i Minnesota, bo med et par prosentpoeng, og Georgia var jo omtrent spot on fra målingen. North Carolina var en bom der også. Så det var flere målinger i noen av de viktigste vippestatene nå enn det var sist, sånn som Wisconsin og Michigan, og likevel så bommet de med like mye eller mer enn sist. Det ganske skuffende. De sier jo det at de sliter med å få tak i folk. En av 200 svarer på telefon og så videre. Det har nok med det å gjøre, men allikevel, når du kan ha den der ABC-målingen med Biden pluss 17 i Wisconsin, så er det noe feil utover det også.
Altså, det er jo en hele meningsmålingsindustrien. Hallo, liksom. Det jo, de vet jo at det en innebygd bias i hele prosjektet, som man modellerer og modellerer og modellerer for å prøve å gjøre litt semi-vitenskapelig. Altså, vi fikk jo hint om at dette her kanskje kunne være systematiske feil i disse meningsmålingene av Joe Bidens egen kampanje, som gikk ut og sa vi har forskjellige tall fra dette her. Please, ikke la dere påvirke. Ikke la dette her være som i 2016, der man ble resignert og ble hjemme, fordi at meningsmålingene og media behandlet dette her som gitt.
Spørsmål. Tror dere at målingene hadde vært mer riktige hvis det var en annen republikansk kandidat? Tror dere at noe av disse problemene kom av at folk, altså sånne shy Trump-voters som ikke vil si at de skulle stemme på Trump?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, nå gjør noen av senatskandidatene, det gjør de jo generelt bedre enn Trump, og det tror jeg... Jeg tror også de kandidatene ville gjort det mye bedre på målingene som de ikke gjorde enn Trump, hvis det var tilfelle. Og så er det nå... Der pluss 17 målinger til Biden i Wisconsin hadde jo flere 18-29-velgere enn den hadde 65 pluss. Jeg tror det er at de overvurderer hvor mange yngre velgere som skal komme og stemme. Så jeg kjøper ikke den teorien. Jeg tror det er mindre sjanse for at folk med lavere utdanning svarer på målingen.
Jeg tror rett og slett det er sånn inne på problemet å nå et representativt utvalg av ulike grunner. Om det koster for mye, om... Ja. Så det kommer til å bli nye obduksjonsrapporter som går på hvordan man kan gjøre det bedre neste gang, og da har man jo da artig hvis de treffer i mellomvalget igjen da, og bommer igjen i neste presidentvalg.
De traff jo så godt i mellomvalget sist, og nå traff jo den Iowa pluss 7-målingen for Trump med Ann Seltzer i Iowa, den traff jo så godt, ikke sant? Så det er jo mulig.
Det blir på en måte en av målingene som trekkes frem, da, som at ja, da, vi får faktisk god informasjon ut av det her. Altså modellen til 538, den forecasten, der sa de jo altså hvis målingene bommer mer enn i 2016, så vil fortsatt Biden kunne vinne. Så de har på en måte understreket den 90% vinnersjansen med hvor godt Biden faktisk lå han da, når han klarte å vinne til slutt, på tross av hvor mye målingene bommet.
Her er jo TV2 veldig fornøyd som hadde målingssnitt som traff bedre enn 538. Terje Sørensen sto jo for det selv, kastet ut alle uteliggere, så på målingene og kastet ut de han mente hadde for mange, ikke hadde nok eldre velgere, eller hadde så urealistisk ut, ikke sant? Og hadde Wisconsin som en av de jevneste delstatene av de som var i svakt Biden-kategorien, da de hadde noen som helt toss opp. Så og de var jo veldig klare på det, Kjetil H. Dahle og alt det her, at han gjør det samme som Nate Silver, og de gjør, du gjør subjektive valg om målingene. Det er litt annerledes, fordi 538 gjør alt i forkant. De gir pollster ratings i forkant, de setter alt av premisser i forkant, og mater målingene inn i det. Mens TV2 tar målingene, ser på de og bestemmer om de setter inn eller ikke.
Ja, og dette er jo litt sånn... Dette er litt sånn som når man snakker om på en måte beslutningen til TV2 om å calle Arizona, at bare fordi at resultatet står seg til slutt, så er det ikke gitt at det er en rett beslutning å gjøre det i utgangspunktet.
Nei, men de traff nok bedre på målingene enn de gjorde på de her callsene sine på delstatene.
Det er et godt poeng.
Det er det. Altså, de har jo hatt en sunn skepsis til målingene, og det har jo vist seg å være helt greit.
Så er det jo god TV, som ikke får noen påvirkning ja, på ordskiftet og hva andre gjør i USA.
Det er veldig god TV. Det har jeg jo, som jeg har sagt til dere, en av de ledende skikkelsene på Stortinget jeg snakket med i dag, som sa at TV2 fullstendig utklasset NRK med sin valgnadsdekning, blant annet på grunn av mer snakk om tall, og mer snakk om delstater, og bedre eksperter, og mer...
Mer Henrik Hendal i monitor.
Ja, det det ingen tvil om, men mindre svada, mer tall.
Men du var da ikke på valgnatt over våren, du var da på morgenen etterpå, det er ikke det samme.
Ja, det er jo valgnattssendingen det jeg snakker om her.
Ja, det er jo sagt snakk om altså, den dagen valget ble kålet. Så det er jo her fredag på TV2, og så er det snakk om da, en lørdag på NRK. Som jeg forstår det, Henrik, din kilde. Da går vi videre til...
hvis noen lurer på om meg og Are har kommet ned på jorda igjen etter å ha vært til stede når valget ble kålet oss TV2, så svar på det, nei.
Svar på det, definitivt. Nei, dere har aldri vært på jorda, så det er ikke noe ned igjen.
Altså, hei! Are har helt sikkert vært på jorda en gang.
Jo, det Are har sikkert vært på jorda, det er sant.
Ja. Mandat da, har Biden noen mandat med seg på vei til det hvite hus? Hva er det han egentlig skal gjøre som president, og har han, kan han vise til noe i valget, annet enn at han skal håndtere koronapandemien på en annen måte enn Trump, og skrive noen presidentordre, og kjempe for... del 2 av Obamas helsereform, som nå er Bidencare?
Altså mandat har jo sett både Vårin og Sigrid, altså, det her burde jo være litt den diskusjonen som vi har snakket om internt. Var det en stor seier, var det en liten seier? Hilde Restad har vært ute og sagt at det er en stor seier. Jeg blir liksom ikke helt klok på det. Var det en liten seier, eller var det en stor seier, sånn som hun sier?
Men det er ikke det som er relevant. Det er jo mandatet. Nei. Fordi at mandatet handler ikke om hvor stor seieren var. Mandatet handler om hva han er valgt på. Og nominasjonskampen og hva han er valgt på der, er det den største trusselen mot Bidens mandat. Det at han ble valgt som en som ikke var Trump, er den største trusselen mot hans mandat, vil jeg si. Skal jeg utdype?
Nei.
Sigrid.
Jeg er litt enig med både Vårin og Henrik. Hvis det er lov å si. Nei, altså, jeg er enig med... I det som på en måte du antyder litt i innledningen, Are, at han er på en måte ikke, han har ikke liksom lagt et veldig sånn løp for hva som skal gjøres her. Han er bare ikke Trump. Og så skal han da slåss med Mitch McConnell og republikanerne på ene siden, og med sin egen venstre fløy på andre siden, i hvert fall i 2 år. Og så får vi se hva som skjer i mellomvalget. Men jeg tenker at det er ikke noen grunn til å anta hvis at disse senatssetene i Georgia, hvis ikke begge går til demokraterne av en eller annen vill grunn, så er det ikke noen grunn til å anta at Biden skal få gjort særlig mye. Han er jo litt sånn, ja, jeg kjenner Mitch, og vi har jobbet sammen før og sånn, men Mitch McConnell har ingen insentiv for å jobbe mer sammen med Joe Biden enn han gjorde med Barack Obama.
Jeg tror det blir et godt gammeldags tilfelle av reality hits you hard, bro. Hvis han tror at han skal komme og treffe Mitch McConnell og begynne å få ting gjort på en kompismåte, det tror jeg han kommer til å slite veldig, veldig med. Men litt lettere å få litt hjelp til et par småting hvis han ikke har... Hvis han har senatet, så tror jeg republikanere bare vil kaste kortene helt og bare slå seg vrang. Og det vil kanskje hjelpe ham at han ikke er en Obama-type som de er veldig redde for gjenvalgsmessig. At han går inn med litt lave forventninger. Jeg tror han har satt litt lave forventninger til seg selv også.
Og han er ikke... Altså han kan kjøre i gang med masse presidentordre og reversere Trumps presidentordre, og han kan prøve å gå i gang med samarbeid med kongressen på ting han vet de har felles enighet på. For eksempel utenrikspolitikk. Det er mye utenrikspolitikk som man egentlig har konsensus om, men som egentlig Trump har vært den som har gjort det vanskelig å få enighet om. Sånn at noe der kunne vært på en måte et godt område å samarbeide, i tillegg til selvfølgelig korona da, som er nummer én. Men altså, hva med helsepolitikk? Vet ikke.
Helsepolitikk tror jeg bare å glemme. Det skal så lite til for å få republikanere til å spille indignert, og så bruke det til å slå seg helt vrang, og det tror jeg han blir møtt på.
Nei, jeg tenker at det er jo litt interessant å snakke om det som Henrik var inne på, om det var close eller ikke.
Det blir jo samme margin i valgmannskollegiet, 306-232, som det var sist. Men i stedet for å tape med 2,9 millioner, så kommer Biden til å vinne med 7-8 millioner stemmer, ikke sant? Så han har mye større mye større seier av den grunnen. Men det at det så jevnt og det tar så lang tid å avgjøre det, tror jeg et sånt godt motargument, motbalanse mot det.
Ja, for jeg tenker jo at hvis dette resultatet vi fikk nå, for nå, eller i hvert fall det liksom valgmannskartet som vi ser nå, hvis det hadde blitt klart klokka 6:30 onsdag morgen, norsk tid, så hadde vi ikke på en måte så det her og snakket om at det var close, fordi at han kom til å vinne med større margin i de delstatene der det tettest enn det Trump gjorde for 4 år siden, ikke sant?
Ja, altså, onsdag morgen hvis han vinner Arizona og Georgia og tar tilbake den blå muren, da er det ikke så mye snakk om at det er close.
Men liker Wisconsin an til å bli tipping point state her, og han vinner den med samme margin som Biden omtrent, nei, som Trump omtrent, eller samme antall stemmer som Trump. Så på avgjørende delstaten var det jo jevnt.
Der var det jevnt, og hvis man ser på de jevneste delstatene og regner hvor mange tusen velgere som kan flippe valget, så er det jevnt. Sånn som man sa etter 2016, 77 000 i de tre statene. Andre veien kunne gitt Clinton seieren. Sånn sett kan man si at det er jevnt.
Men jeg er for så vidt ikke uenig med Hilde i at det liksom dette at det tar lang tid å telle alle disse poststemmene skaper en illusjon av at det er jevnere enn det er.
Enig.
Og ikke minst utsettelsen på veldig mange av TV-kanalenes beslutning om å kåle det.
Ja, det var ikke noe sjakktrekk når det gjaldt å gi Trump vind i seilene på at det her er et valg vi må ta litt betenkningstid på.
Jeg er helt enig i at selvfølgelig er mandat også bestående av seiersmarginen din. Absolutt. Men jeg tror nok det er viktig å huske på at ikke alt handler om den marginen, og at ja, vi skal selvfølgelig snakke om den populære stemmen, men nå er det jo ikke det som avgjør valget i USA. Det blir litt sånn som at man husker Bernie Sanders populære stemmevalgseier, sånn sett, i Iowa, i stedet for Pete Buttigieg faktiske seier på delegatnivå.
Men jeg tenker at det kommer til å bli mer snakk, tror jeg, fremover om valgmannskollegiet. Fordi at når du vinner med over 5 millioner stemmer nasjonalt, altså, jeg tror ikke de kommer til å få gjort noe med det, men jeg tror det kommer til å bli snakket mye mer om det.
Jeg må glede at han vant nå, så de gidder ikke å snakke om det mer. Og det er ikke noe vits å snakke om det.
Det dere ikke ser nå, dere som hører på, er at Henrik fra har vært helt oppe og på i starten, nå nesten har sunket helt sammen i stolen, og så har vi et lite TV.
Foran valgmannskartet.
Også foran, ja, han har valgmannskartet bak seg faktisk også, i Zoom-videoet. Men vi har et tema igjen, og det er jo det som, det er litt mer sånn flytende egentlig, for det skjer ting fra dag til dag med nye uttalelser, men hvordan Trump og Co. har taklet nederlaget, og hva som skjer der. Det er noen få republikanere som har gratulert Biden med seieren. Det er vel flere ulike ledere rundt omkring i verden som har gjort det enn republikanere i kongressen. Det har jeg ikke telt på, men jeg tror det stemmer. Hva er grunnen til det? Venter de bare på at valgmannskollegiet skal gjøre sitt, at det skal gå litt tid, at valget skal bli sånn offisielt, ikke bare kålet av medier før de gjør noe?
Du spurte hvordan han har taklet valgnederlaget.
Det startet med.
Dårlig.
Henrik vil snart legge på, men Sigrid, ta det videre du da.
Eksepsjonelt dårlig har de håndtert det.
Ok, det var litt lenger. Våre.
Han har vel ikke egentlig taklet det nå? Han er i prosessen.
Neida, men altså greit, altså, hva skal vi si? Det virker jo som republikanerne, der går jo litt sånn, der er litt sånn saker rundt forbi diverse medier nå på republikanere som snakke med demokratiske senatorer og ber de om å hilse til den valgte presidenten, men jeg kan ikke si det offentlig ennå, ikke sant? Sånn at jeg tenker at det er ganske mange som tenker at det er ikke verdt å gjøre Trump forbanna nå. Nå skal de bare la han få rase fra seg, liksom, som han er unge.
Og jeg tenker at det er det som også gjenspeilte seg i Joe Bidens kommentarer i dagens, altså tirsdagens pressekonferanse, der hvor siste spørsmål han fikk var: hva skal du gjøre dersom republikanerne ikke godkjenner, eller godtar deg som president-elect? Og han smilte og sa «they will». Og det er fordi, ikke fordi han har en slags naiv optimisme rundt at ting vil bare fungere og ordne seg. Det er fordi, tror jeg, at han kjenner disse menneskene, og han vet, Han sa jo også gjennom presskonferansen at de mildly intimidated by the sitting president og så videre. Altså han tenker at dette her del av prosessen.
Altså disse folkene her jo ikke dumme i hovedet. De er feige, men de ikke dumme i hovedet. De vet jo at Trump har tapt.
Ja, de fullt klar over det.
Men jeg faktisk veldig interessert i den altså, kost-nyttevurderingen som foregår. Altså, for eksempel hvis vi skal ta ett case da, Lindsey Graham, som går fra å være liksom, John McCain's besties, stiller mot Trump i 2016, er liksom en kjempe sånn vocal rival, og så til å bli fullstendig på Trump bandwagon, og nå, altså, dette her var da en ypperlig sjanse til å si nå har det gått for langt, uten å se ut som du har på en måte tatt en 180. Men likevel så er han da en av de få som går rett ut og sier valgfusk og utbrett og i det hele tatt. Er det fordi han faktisk genuint mener det?
La meg fortelle deg om Lindsey Graham.
Jeg likte han da. I set you up.
Med en gang jeg tok den historien med meg og Lindsey Graham, så kom det liksom på den Facebook-gruppen, de som setter oss på Patreon, så kom det med en gang, der har vi Henrik og Lindsey Graham. Masse kommentarer om det. Helt nydelig. Men nei, altså det jeg lurer på når jeg ser de republikanere som holder på sånn, og det her gjelder ikke Lindsey Graham, så spør jeg meg selv, hvor er konene deres?
Men han har jo ikke noen kone, det er jo kjempelig.
Nei, men det er derfor jeg sier, det gjelder de andre. De som liksom har noen stemmer hjemme og sier, hvorfor får de ikke noen gode råd som forteller de hva de burde gjøre? For det her er jo helt sinnssykt.
Ja, hva er strategien her? Er det også fri til alle de republikanske velgerne som nå har stemt på Trump og viser at de er en del av dem før Trump da forlater Washington, og så kan de på en måte fortsette?
Du har tre kategorier. Du har den det er veldig få av, som er Mitt Romney, gratulerer Trump. Du har den det er noen flere av, som er...
Biden.
Som er... Ja, Biden, ja. Jeg sier artig feil om de. Som er liksom de her QAnon, crazy. Han der er fyren som tapte mot Karen Bass i huset i Los Angeles, som fikk 14% og sa at han skulle gå til county clerk og erklære valgfusk. Du har de, og så har du de midt i mellom som er der Mitch McConnell er. De har lagt seg på minste kravet av det de kan si til Trump, som er, vi skal count every legal vote, vi skal investigate all irregularities, men sier ikke at det her er utbredt valgfusk. De sier bare at presidenten sin rett er å ta det til rettsvesenet, og det betyr når rettsvesenet da gir Trump tap etter tap, som de kommer til å gjøre, så godtar vi valget og sier at Biden er president.
Men altså, hvordan ligger han den? Hvor mange er de hver av de tre?
Nei, det er flest i midten, tror jeg, og så er det nest flest, og det er veldig få i den gratulerer Biden-seksjonen.
Men sånn som, si en person som for eksempel Paul Ryan, da, tidligere speaker, hvor falt han?
Jeg vet ikke, han er jo ikke valgt nå, så han er jo litt lettere enn de andre. Jeg vet ikke, hva har han sagt?
Et sted mellom de som gratulerer og de som gjør minstelinje?
Altså, hvis du ikke gratulerer, så er du ikke i den kategorien.
Men det er liksom stort spenn i den mellomkategorien som Henrik skisserer. Men...
Ganske svær kategori du har laget nå, Henrik, med to sånne veldig, veldig, veldig små. Men jeg liker at du gikk rett på tre kategorier.
Men jo... Men det som også kan skje da, når de lar dette skje, det er på en måte at du får sånn som han er den koko-duden som tappte for Karen Bass. Men også andre kandidater på andre nivåer som nå, altså Martha McSally har fortsatt ikke innrømmet nederlag for Mark Kelly i Arizona, for eksempel i senatsvalgkampen der.
For ikke å snakke om hva som skjer i Georgia.
Ja,
det er du saksøker.
Ja, liksom. Senatoren vil ha sparket Secretary of State.
Den republikanske.
Ja, men kan vi bare anerkjenne at nesten den fremste forkjemperen og største brandmuren til det amerikanske demokratiet akkurat nå er Fox News, som har anerkjent Biden som seier, som kutta ut av pressekonferansen hvor Ronald McDaniel og de her republikanere snakker om valgfusk uten å backe det opp, som står på sin call om at Biden har vunnet. Nyhetsavdelingen dekker det her 100% som at Biden har vunnet valget og ikke anerkjenner de her konspirasjonsteoriene.
Altså, det finnes en alternativ virkelighet der Fox News tar en helt annen retning, og det hadde vært dritskummelt, så du har helt rett i det.
Ja, de er flinke journalister, så jeg er ikke overrasket over det, men det er bare viktig at de gjør det.
Og så er det jo sånn at de verste, liksom, eller de verste, de mest ihuga Trump Trump-supporterne, de har jo på en måte flyttet seg videre fra Fox til One America News Network. Og jeg tipper at der har nok ikke Biden vunnet, uten at jeg har sjekket nettsiden deres.
Safe that, sier jeg.
Det får være siste ord i denne episoden, tenker jeg. Men vi har med oss 19 onkler og tanter i Amerika på patreon.com/abpol. Det Kenneth, Caroline, Jan Christian, Eskil, Frank, Marius, Ragnhild, Christian, Jens og Jan Erben.
Thomas, Rune, Sverre, Gard, Per Arne, Tage, Morten, Håvard og Synne. Tusen takk til alle sammen.
Da snakkes vi neste uke. Vi skal i kommende episoder komme inn på hva som skjer i Georgia, blant annet. Kommer til å følge det tett. Det jo alltid et valg.
Det alltid et valg, og så skal vi også sette vårt rykte på litt forskjellige kabinettposter.
Vi må nesten det.
Det blir veldig, veldig gøy. Tusen takk for at dere var med, Vårin, Henrik og Sigrid.
Ha det bra.
Takk for nå. Ha det.
Så snakkes vi neste uke.
I think that I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States democratic institutions are viewed once again as being strong and enduring. And, but I think at the end of the day, you know, it's all going to come to fruition on January 20th. And between now and then, my hope and expectation is that the American people are, do know and do understand that there has been a transition. Even among Republicans who are people who voted for the president, I understand the sense of loss, I get that. But I think the majority of the people who voted for the president, a lot voted for him, a significantly smaller number, but a lot voted for him, I think they understand that we have to come together. I think they're ready to unite, and I believe we can pull the country out of this bitter politics that we've seen for the last five, six, 7 years.
And just to follow up on a previous question, how do you expect to work with Republicans if they won't even acknowledge you as president-elect?
They will.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.